Halo.
Halo, selamat malam pagi. Boleh saya
Ya.
berbicara dengan Suji binti Muhammad?
Ini siapa?
Saya dari Entitas Kedai Motor Singapura. Saya buat sedikit perkesahan.
Ya. Halo, dari mana?
Dari Entitas Kedai Segama.
Oke.
Boleh saya buat sedikit perkesahan?
Iya, saya.
Boleh saya kumpul alamat tempat tinggal sekarang ialah nombor 266 Jalan Sungai Rek
Felda, Felda
28.
Sungai Nirik. Felda Sungai Nirik.
28030.
30 Temeloh. Temeloh.
Boleh saya tahu
Ya.
alamat tempat kerja dan tempat nama?
Tempat kerja?
Ya.
Saya kedai, buka kedai Warung Kenopi, Kampung Awah.
Boleh kongkong alamat tempat kerja ialah Jalan Bekas Sari, Kampung
Jalan
Awang.
Pekan Sari, Kampung Awah. Poskod,
280.
pokok sama dengan teman lu. Poskod dia sama, dekat je dengan rumah.
Boleh saya tahu sudah bekerja berapa lama?
Berapa lama? Lama dah, berbelah-belah tahun dah.
16 tahunan.
Lebih kurang lah. Kalau nama,
Boleh saya.
kedai ni dah belas tahun, 16 tahun. Kalau kerja kerja sebelum ni, lama juga dah.
Boleh saya tahu bekerja sebagai apa?
Saya tukar kedai.
Bukan kedai.
Tokek-tokek dia.
Boleh saya tahu anggaran gaji bosnya?
Gaji bersih. Gaji bersih. Macam mana gaji bersih lepas tolak-tolak tu ke?
Oh ya.
Kat dua, dalam dua lebih lah.
Dua lebih. Boleh inform orang menunjukkan ambil kotak. Nanti saya akan call.
Boleh?
Itu saja untuk perkesan orang.
Okey.
Terima kasih.
Sama-sama.